Latvijas vīru izlases ģenerālmenedžeris Artūrs Štābergs ilgi turēja noslēpumā ārzemju trenera, kurš kandidē uz valstsvienības vadīšanu vārdu. Beigu beigās tomēr apstiprinājās baumas, ka tas ir itālis Andrejā Trinkjerī. Vidējam aritmētiskajam Latvijas sporta līdzutējam varbūt arī šis uzvārds neko neizsaka, bet basketbola vidē tas ir ļoti labi zināms. Par Robertu Štelmeheru jautājumu nav. Viņš ir gatavs uzņemties šo amatu un tam līdzi nākošo atbildību. Labi pazīst Latvijas Igaunijas līgā spēlējošos pašmāja basketbolistus. Tas ir ļoti svarīgi, jo Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla laikā visticamāk retos gadījumos izlasei būs pieejami vien daži no kuplā Latvijas spēlētāju pulka Eirolīgā. Tas joprojām saistīts ar ULEB un FIBA organizāciju savstarpējo strīdu. Vienīgais treneris pasaulē, kurš zina, kā ir vadīt Latvijas izlasi šādos apstākļos, ir komandas iepriekšējais galvenais treneris Arnis Vecvagars. Viņš neuzskata, ka Trinkjerī ir galvas tiesu pārāks pār Štelmeheru, tāpēc dod priekšroku latvietim.
Es dod priekšroku mūsu speciālistiem, tāpēc, ka es domāju, ka šajā īsajā sagatavošanās ciklā, kas ir paredzēts arī nākošajiem kvalificēšanās Eiropas čempionātam, ir ļoti vitāli svarīgi, manuprāt, ļoti labi pazīt spēlētājus, kuri piedalīsies. Ņemot vērā to, ka visticamāk Eirolīgas spēlētāji un NBA, protams, nebūs, abi ir cienījumi kandidāti un attiecīgi, nu nezinu, kur izvēlēsies, man grūti spriest, bet pirms tam es arī dzirdēju tādu frāzi, ka ten ir pirms savas tur jāvārdu vai kaut ko tam līdzīgi došanas, jā, interesējās par to, kur tad spēlētāji būs pieejami. Jā, nu tas jau parāda to, ka, ja būtu pieejami visi Eirolīgas un NBA spēlētāji, visam spēlēm, tur ļoti gara rinda stāvēt ar gribētājiem, kas pieteiktos un būtu gatavi paši piemaksāt, lai tikai vadītu Latvijas izlasi, jā, bet šīm gadījumam, es domāju, vajadzīgs pirmam kārtam jāpazīst šiet spēlētāji, jā, jāapzinās reālā situācija, nu, un tad, ja cilvēks uzņemās vadīt izlasi un aizies Eiropas čempionātu, nu, tad viss cieņ viņam.
Kas tad īsti ir Andrejā Trinkjerī? Vispirms jau interesanti ir tas, ka viņš vēl kā spēlētāju savulaik trenēja Robertu Štelmeheru. Tas bija saspēles vadītāja karjeras izskaņā Itālijā. Pats Trinkjerī hallež no iepriekš nenovērtētiem spēlētājiem prātis panākt vairāk nekā iepriekš gaidīts. Vairumā gadījumu pēc sezonas Trinkjerī vadībā spēlētājus ievērojuši naudīgāki klubi. Tomēr izlase nav klubs. Itālim ir pieredze arī valstsvienības vadīšanā, viņš pusotru gadu bija Grieķijas izlases galvenais treneris. Savulaik par stabilu Eirolīgas vērtību viņa vadībā kļuva Latvijas labākais saspēles vadītājs Jānis Strelnieks. Tomēr, ņemot vairāk, ka Latvijas izlasei netiks dot iespēju startēt nākamgad gaidāmajā olimpiskajā kvalifikācijā, mainiekam līdzvērtīgs ārzemju treneris nav aktuāls. Arī aizkulisēs basketbola lietpratēji nosliecas par labu Štelmehera kandidatūrai. Viņš nesen parakstīja līgumu par Tallinas Kalev Kramo kluba trenēšanu. Komandas vadība neiebilstot pret to, ka Štelmehers būtu arī izlases vadītājs. Savukārt Trinkjerī gadījums ir sarežģītāks. Viņam algu maksā Belgradas klubs Partizan, kura vadība nemaz nesot sajūsmā par Itāļa iespējamo kļūšanu par Latvijas izlases galveno treneri. Izlases ģenerālmenedžeris Štābergs arī pastāstīja, ka Trinkjerī, ja viņš kļūs par pašmāju valstsvienības galveno treneri, būs jāpilda arī citi pienākumi.
Aprunājos ar lielu daļu vadošiem spēlētājiem un viņi man deva savu viedokli par abiem kandidātiem un varu pateikt, ka par abiem kandidātiem bija ļoti labs atsauksmes. Principā atbilde bija tāda, nu, ja kurš no šiem treneriem ir pie izlases stūrs, nu, mēs izlasē lielāko prieku spēlēsim. Tā notiek, jā, un spēlētājiem prasa viedokli, un es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi, jā, saprast, kas spēlētājiem, ko viņi domāja, kāds viņu viedokli.
Ja par galveno treneru kļūs ārzemnieks, vai viņam būs arī citas funkcijas, nekā tikai trenēt Latvijas izlases, nu, līdzīgi kā hokeja izlasē Bobs Hārtlīs vada seminārus, izglīto jaunos trenerus, šādi ieguldījumi dod?
Es domāju, jā, jāskatās to, kā ilgtermiņa projektu, kur galvenais treneris iesaistās arī Latvijas basketbola attīstībā, jā, un jauno treneru, jauno spēlētāju izglītošanā, jā.
Ģenerālmenedžeris iepriekš vēlējās treneri nolīgt līdz jūnija beigām, bet process joprojām turpinās. Visticamāk, ka jau nākamnedēļ ar izvēlēto kandidātu tiks parakstīts līgums. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.